Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai aktualizētu iedzīvotoju finanšu drosēbas jautājumus un maklātu risinājumus finanšu pratēbas uzlabošanai, ilgs pieejīgai pensiju sistēmai un iedzīvotoju rūpam par savu nākotni ilgtermiņā, tostarp finanšu kropšanas ierobežošanai, piekdien 12. Septembrī Saimā nozares nosīs konferencija Finanšu pratēba Latvijas iedzīvotoju ilgtermiņa porticēbai un drošēbai. Konferenci rēkoja Saimas budžeta un finanšu komisija sadarbībā ar Latvijas banku un finanšu nozaris asociāciju. Konferenci atklos Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, budžeta komisijas priekšsādātoja Anda Čakša, kā arī Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Konference plānota trejas daļos, pirmajā paredzēts aplūkot finanšu izglītības nozēmi portekušas sabiedrības veicinošanā, pēc tam plānota diskusija par vispārējos izglītības sistēmas lomu finansiāli prasmēga un portekuša cilvēka veidošanā, un otrajā konferences daļa būs veltīta finanšu pratēbas izaicinājumiem ilgtermiņa uzkrojumu veidošanā, bet noslēdzošo trešo daļa aktualizēs sabiedrībā pat labu un aktuālo jautājumu par finanšu kropšanu. Konference notiks 12. Septembrī parlamenta Baltīšu zālī, un ik viens interesants tos nūrisē varās sekot līdzi Saimas mojas lapā saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos. Vēl līdz 20. septembram var pīzateikties Jēkabpiļs novada pašvaldības stipendijum. Jēkabpiļs novada pašvaldība pamatojoties saistošo noteikumu numur 32 noteiktu kortēbu izsludinojusi pīzateikšanos novada pašvaldības stipendijum. Studenta stipendijas apmārs ir 100 eiro mienesī, un pretendentam dokumenti Jēkabpiļs novada pašvaldībā, jo īsnāc līdz 20. Septembram. Stipendija teik pīškiertējis vīnu mocēbu godu un teik izskaitēta pretendenta norodētajā kontā. Stipendiju pīškier studentam vai audziekņam, kurš mocos Latvijas valsts sagratidētā mocēbu īstodija akreditētā programmā un kura deklarēto dzēvis vīte ir Jēkabpiļs novadā. Šodien 9. Septembrī pulkstens 16. Vīnēbas nama mediju zālī Daugavpilī arī gadējo dzējas krojuma dzējas dienas 2025 atvēršanas svātkim tiks īvadētas dzējas dīnu nūrisis Daugavpilī. Šogad dzējas krojums simboliski turpinoja 1989. Gadā aizsokto tradīciju un ir īpaši, jo aprit 35 gadi kopš pirmo izdevuma topšanas, kā arī Daugavpils sviņ savu 750 gadu jubileju. Krojumā apkūpoti 42 Daugavpils un Augšdaugavas novada autoru darbi – latvīšu, latgalīšu, pūļu, krīvu un boltkrīvu volūdos. No 17.30 Vīnēbas nama mozijā zālī darbosīs brēvijas mikrofons, kur ik vienam dzēnīkam būs īspieja publiski lasēt savu dzēju. Dzējas dīnu pasokumi Daugavpilī un Augšdaugavas novadā turpinosīs līdz pat 15. Septembram. Pilna dzējas dīnu programma daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā Latvijā mokūņi meisīs ar sauļi un būtiski nūkrišņi nav gaidami. Pusslāns līdz mārans austrumu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.